Εσύ σημεία τα Campus FM, νελ άουκομα αλ προγράμμα νελ καζινό Σαλαριστόν, και δβα που ρητσέρκα τα Καρμένου Νταμάτο. Προγράμμα, λυσί εγώτνα φο βιάτσο του λιστόρια τα Φεστιβέλ τα Σανρέα. Γι πρεζεντά, Καρμένου Νταμάτο, ο Αντωνέλα Γκάλιαλο Φρέδα.
Forsi wieħed jistaqsi imma x'għandhom x'jaqsmu l-każino u l-Ariston mal-festival. Il-każino ta' Sanremo, eżattament fis-Salone delle Feste, kien l-ewwel post fejn beda jsir il-festival. Aktar tard, eżattament fis-sena 1977, il-festival beda jsir fit-Teatru Ariston peress li s-sala tal-każino saret żgħira wisq. Kien hemm eċċezzjoni waħda fl-1909 meta kien qed isir xi xogħol ta' restawr illi l-festival kien sar fi Nuovo Mercato dei Fiori.
Bla dubju ta' xejn, il-Festival tal-Kanzunetta Taljana, il-Festival ta' Sanremo, huwa l-akbar manifestazzjoni mużikali li ssir fil-Peniżola Taljana. Festival li mhux biss isegwuh b'entużjażmu l-pubbliku Taljan, iżda jaħloq ukoll interess kbir f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Xieda ta' dan huma l-miljuni ta' telespettaturi li jsegwu dan għall-festival permezz tal-mezzi ta' xandir fosthom ir-raj, li xandar dan l-ispettaklu b'mod dirett fuq it-televiżjoni, radju u medja soċjali oħra. Iżda x'ma ntqalx dwar il-festival ta' Sanremo. Kemm kritika qala, kultant ġusta u kultant le. Veru li kien hemm żmien fejn il-festival laħaq livell ta' medjokrità assoluta, kien hemm akkużi li r-rebbieħa jkunu diġà magħrufa minn qabel. Kien hemm min jgħid u għad hemm min jgħid li Sanremo għadda żmienu. Iżda minkejja dan il-Festival ta' Sanremo huwa l-uniku festival li baqa' għaddej mingħajr interruzzjoni ta' xejn għal 71 sena konsekuttivi, mill-1951 sal-ġurnata tal-lum. Festival li jkunu jistennew ħdaw kollha li għandhom għall-album ix-xena tal-ispettaklu. Festival li jiġġenera miljuni ta' euro. Festival li sa issa ħadu sehem fih 1130 kantanti jew gruppi, illi bejnietom interpretaw 2304 kanzunetti, medja ta' 23 kanzunetta f'kull edizzjoni. Sneħħ il-kantawturi tat-tieni ġenerazzjoni, kważi l-kantanti popolari Taljani kollha, xi darba jew oħra ipparteċipaw f'dan il-festival. Festival li serva wkoll ta' vetrina għall-kantanti barranin, li f'edizzjonijiet tal-passat kienu jipparteċipaw fil-kompetizzjoni, u fi żminijiet aktar riċenti qed ikunu bħala mistiedna tal-onur.
Lura fis-snin 60, kull kanzunetta kienet tiġi interpretata minn żewġ kantanti, ħafna drabi kantant Taljan u kantant barrani. Insemmu l-ġin Pitney li parteġipa f'Sanremo xejn anqas minn 5 darbiet: Connie Francis, Shirley Bassey, Ben E. King, Wilson Pickett u Paul Anka biex insemmu xi wħud li parteċipaw fil-kompetizzjoni. Waqt li Ray Charles, Roxy Music, Amy Stewart, Madonna u Queen kienu fost il-mistiedna speċjali.
Di Amurri Canfora, La Vita, dirige il maestro Brian Fay, canta Shirley Bassey.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a broken heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Oh, la vita, times when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me and my life. Yes, I'll just add up the score and count the things I'm grateful for.
Smajna lil-kantanta Shirley Bassey tinterpreta l-verżjoni tagħha tal-kanzunetta La Vita li għalkemm ma waslitx sal-finali iżda kienet suċċess kbir għal Bassey. Shirley Bassey ħadet sehem f'Sanremo fl-1968. Iżda x'kien hemm qabel l-1951 qabel ma beda Sanremo?
Tista' tgħid li kull reġjun fl-Italja kellu l-istil ta' mużika partikolari tiegħu, bid-dialetti differenti. Strumenti mużikali uniċi tar-reġjun partikolari. Fl-bliet ta' Ruma u Napli kienu jiġu organizzati numru ta' festivals, pereżempju, fl-1891 f'Ruma beda jsir il-Festival ta' San Giovanni, fejn fil-ġimgħat ta' Ġunju kienu jiġu preżentati l-kanzunetti ġodda Rumani. Kien festival popolari li fih kienu jieħdu sehem l-aħjar mużiċisti, poeti u kantanti Rumani. Kien festival fejn kien hemm rivalità kbira bejn il-parteċipanti. L-ewwel edizzjoni ntrebħet mill-kantant b'vuċi baritonali Leopoldo Fregoli bil-kanzunetta Le Streghe.
M'hanno detto che le streghe son vecchiacce brutte assai. Non capisco come mai non so belle come te. Non so belle come te, perché tu sei un angioletto che dal cielo sei cascato, e per questo mai stregato non me fai con te più. Sì, tutte le streghe so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere. Sì, m'hanno detto che una strega si metti sulla porta, una scopa è mezza morta, scappa via e non torna più, scappa via e non torna più. Ma se tu trovi annascosta una scopa a casa mia, hai paura e scappi via o te metti a spazzola. Sì, tutte le streghe so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere. Sì, tutte le streghe so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere.
M'hanno detto che le streghe quando vanno alla funzione s'accavallano al bastone e cominciano a volare.
E cominciano a volare.
perché allora, boiettaccia, non me fai montacavallo, strega bella fallo, fallo, e poi portemi a sposare. Sì, tutte le streghe so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere.
Sì, tutte le streghe so come sei te, non ho più paura, le voglio vedere.
Hawnhekk smajna verżjoni aktar riċenti ta' din għall-kanzunetta l-Estrege, interpretata minn Donatilla Pandimilio, Tosca u l-kantant Massimo Wertmüller. Drawa f'dak il-perjodu kienet li kien jiġu ppreżentati l-kompożituri u l-awturi, u mhux il-kantant. Kanzunetti oħra popolari li ħarġu minn dan il-festival kienu Kejajn Netta ta' Alessandro Marinelli u Salvatore Gentile, La Notte di San Giovanni ta' Domenico Celli u Cesare Pascucci, u Affaċċa ta' Xumakka ta' Nino Illari u Ettore Nunziata. F'nhar li kienu jsiru diversi kompetizzjonijiet mużikali, fejn id-drawwa l-istess bħal Ruma kienet li kien jiġi prezentat u premjat il-kompożitur u mhux il-kantant. Fost l-aktar kompożituri popolari f'Nap li konna nsibu lil Teodor Cottreau, l-awtur ċelebri ta' Santa Lucia, magħruf aħjar bħala sul Mare Lucida, Salvatore Di Giacomo, awtur ta' Maria Chiaro, u Eduardo Di Capua, l'autur ta' O Sole Mio.
Fortunatament dawn il-festivals kienu jmutu mewta naturali, għax ma kienx hemm organizzazzjoni tajba u anke għax ma kienx hemm finanzi biżejjed biex dawn jibqgħu għaddejjin. Żvilupp interessanti kien ir-radju. Mhux kulħadd kellu l-mezzi biex jixtri radju. Bosta drabi dan kien jinkera u kienet titħallas il-liċenzja biex ikun jista' jintuża. Ir-radju kien mezz ta' komunikazzjoni importanti ħafna, speċjalment biex tixtaret il-mużika u l-kanzunetti ġodda. Servizz illi dejjem kien qiegħed jikber fil-popolarità. L-industrija diskografika li kienet fil-bidu tagħha wkoll kienet mezz importanti biex jixxandru kanzunetti ġodda li baqgħu joħorġu minn żmien għal żmien. Sa dak iż-żmien id-diski kienu 78 RPM. Diski kbar u faċli jinkisru u ovvjament il-kwalità ma kienet xejn ċara.
Xi ħaġa interessanti ġrat eżatt fis-snin ta' wara l-gwerra fiż-żona ta' Versilja, belt fi ġin Fiareggio, fir-reġjun tat-Toskana. Alberto Sargentini kien il-President tal-Kumitat li kien jieħu ħsieb l-organizzazzjoni tal-Festival ta' Fiareggio. Ġabar l-aħjar orkestri li kien hemm fir-reġjun, l-iskop li għajjem l-istaġun turistiku fuq saqajħ. Rridu niftakru li Versilja hija żona turistika viċin il-baħar u ninsabu fis-sena 1948, eżatt kif intemmet it-tieni gwerra dinjija. Żmien fejn l-Ewropa kollha kienet għaddejja minn perjodu xejn feliċi. Kellu ħsieb li jorganizza festival tal-kanzunetta Taljana u għalhekk iddiskuta din l-idea ma' Aldo Valleroni li kien mużiċista u ġurnalista u ma' Sergio Bernardini li aktar tard kellu jkun magħruf bħala r-re tal-Bussola. Il-Bussola kien night club li fetaħ fl-1955 u baqa' attiv sas-sena 2000. Laqa' fih uħud fost l-aqwa kantanti Taljani u barranin minn Shirley Bassey sa Wilson Pickett, minn Adriano Celentano sa Mina. Mina kienet irrekordja tal-album live dirett mill-Bussola u tibqa' magħrufa għall-numru ta' kunċerti li tgħad bejn l-1962 sal-1978.
Thank you. guardagli il viso. Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso.
Dan komplu fuq il-festival. Sargentini ħareġ 1000 lira taljana minn butu, ekwivalenti għal 50 euro tal-lum, waqt li Bernardini ħareġ 50,000 lira taljana, 25 euro oħra. Ġi avviċinat Aldo Angelini li kien id-direttur tar-Rai sede Firenze biex is-serata tiġi mxandra b'mod dirett fuq ir-radju. Is-serata saret nhar il-25 ta' Wissu fin-Night Club La Capannina li kienet proprjetà ta' Bernardini. L-orkestra kienet dik ta' Maestro Francesco Ferrari u bħala kantanti kien hemm Narcisio Parigi, Brenda Joy u Silvano Lalli li bejnietom interpretaw l-10 kanzunetti finalisti. Il-prezentatur kien Amerigio Gomez li kien l-aktar prezentatur popolari f'dak il-perjodu. Minnaw nistaw najdu li twilet il-festival tal-kanzunetta taljana. Il-kanzunetta rebbieħa kienet serenata għal Primo Amore ta' Pino Moschini.
Festival li kellu suċċess enormi. U s-sena ta' wara ntefqu aktar flus biex tiġi organizzata t-tieni edizzjoni ta' dan għall-festival. Il-kanzunetti li ħadu sejn f'din l-ewwel edizzjoni tal-festival kellhom suċċess kbir. U la kampanina ta' Bernardini kien sar il-lokal l-aktar popolari għall-mużika leġġera. It-tieni edizzjoni tal-festival saret nhar il-25 ta' Awwissu tas-sena 1949. L-istess bħal edizzjoni ta' qabel kienet suċċess enormi. Il-kanzunetta rebbieħa kienet il-topo di kampanja ta' Gaston Parigi. Suċċess fuq ir-radju għal din il-kanzunetta kien wieħed immedjat, grazzi għall-interpretazzjonijiet li taw Francesco Ferrari u l-Kwartetto Star. Ġara iżda l-istena ta' wara, 1950, beda l-inkwiet. Ix-xitwa kienet qalila u l-karnival popolari ta' Viareggio mar ħażin ħafna. Tant li ntilfu ħafna flus u sar ħafna dejn. Flus għall-festival ma kienx hemm. U Bernardini ma setax jidħol għall-ispiża kbira waħdu. Ma kien hemm xejn aktar xi jsir ħlief illi tielet edizzjoni tal-Festival tal-Kanzunetta Taljana titħassar. Ġara li dak is-sajf fi Viareggio kien hemm Pier Bussetti li kien jieħu ħsieb il-Casino ta' Sanremo. Il-Casino bħal postijiet oħra ta' divertiment kien għaddejn minn żmien diffiċli u qatt ma seta' jieħu rruħ minn wara l-gwerra. Bussetti kien bniedem kapaċissimu fejn jidħol is-settur turistiku. Rid jagħmel xi ħaġa biex iqajjem il-każino fuq saqajh. Mill-ewwel ħaseb biex jorganizza l-festival li kien għadu kif tħassar Versilja propju f'San Remo. Wara laqa li kellu mad-direttur tar-radio Raj Giulio Razzi tfasslu r-regolamenti tal-festival. Bla ma jafu, Razzi u Bussetti kienu qed iweldu festival enormi. Festival li kellu jipproduċi wħud fost l-aqwa kantanti Italjani. Festival laqa la bosta kritika u kummenti, kien pozittivi kif ukoll negattivi. Festival li ra diversi stejjer u kurzitajiet, li ra ferħ, niket u anke mwiet. Festival li adatta ruħu ma' żminijiet, bidel il-format tiegħu skont iċ-ċirkostanzi. Festival li għadu għaddejja għal dawn l-aħħar 71 sena konsekuttivi. Il-Festival tal-Kanzunetta Taljana. Il-Festival ta' Sanremo.
Solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte pari.
Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare. Insieme a un altro viene voglia di cantare. Se viene voglia di cantare, canteremo.
Proviamo a crederci e poi vedremo.
Sanremo,
Sanremo. Gli attori del sogno,
mercanti, pirati, ladri di emozioni. Diremo adesso basta, ma non cambieremo,
perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni. Fa ridere, fan piangere, ci ricascheremo,
perché Sanremo è Sanremo.
Tistataj li l-festival ta' Sanremo kellu bidu pjuttost kwiet. Fil-ħarġa numru 5 ta' sena 1951 tal-ġurnal Radio Corriere kien hemm avviż ċkejken jafża illi n-nar it-tnejn 29 ta' Jannar fl-10 ta' filgħaxija ser jixxandar festival ta' kanzunetti fuq ir-Rete Rossa. Ir-Rete Rossa kien wieħed mill-istazzjonijiet tar-Radio Rai. L-ieħor kien Rete Azzurra. Sempliċiment festival ta' kanzunetti mingħajr ebda aġġettiv informazzjoni ta' xejn. Ftit qabel il-festival nhar il-21 ta' Jannar fuq il-Korriere della Sera dar avviż biex jippromuovi xi attrazzjonijiet turistiċi għall-Belt ta' Sanremo għax-xahar ta' Jannar. Dawn kienu: Battalja tal-Fjuri, Sparatura fuq il-Ħamim, Festival ta' Kanzunetti organizzat mir-Rai. Għal din l-ewwel edizzjoni, djar tad-diski ġew mitluba jibatu l-kanzunetti tagħhom. Intbatu b'kollox 240 kanzunetta. Minnhom intażlu 20. Il-festival kellu jkun maqsum fuq 3 ijiem, fejn fis-serata ta' tnejn kellhom jinstemaw l-ewwel 10 kanzunetti illi minnhom jgħaddu għall-finali l-aħjar 5. Fis-serata ta' tlieta kellhom jinstemaw l-10 kanzunetti l-oħra, li minnhom ukoll jgħaddu għall-finali l-aħjar 5. L-10 kanzunetti li jkunu ntażlu imbagħad jipparteċipaw fis-serata finali, dik tal-erba'. Il-votazzjoni kellha ssir mill-pubbliku preżenti fis-sala billi jiktbu l-għażla favorita tagħhom fuq karta illi tintefa' furna apposta. Kellhom ukoll dritt għal vot il-Maestro Razzi bħala rappreżentant tar-Rai, Pier Bussetti, rappreżentant tal-Kasinò u anki il-preżentatur innifsu. Wara li jingħaddu l-voti mitfuha, kellha toħroġ il-klassifika finali.
Serenata mia, stasera ad ascoltare non c'è nessuno, ma lei dovunque sia, ricorderà i miei baci ad una luna. Va serenata al vento, non si può dire addio senza rimpianto. E lei nel suo tormento sento che piangerà mentre io canto. Per me che vivo solamente di ricordi non c'è che la speranza vana di poter tutto scordare. Va serenata mia, fammi sognare ancora come una volta. Quanta malinconia, sapere che lei m'ama e non m'ascolta. Serenata mia, fa fammi sognare ancora come una volta. Quanta malinconia, sapere che lei m'ama e non m'ascolta.
Permessa dik għal-kanzunetta Serenata a Nessuno, akilla Taljani kien ġi klassifikat fit-tielet pożizzjoni. Issa naraw li ma kienu l-10 kanzunetti finalisti għal din l-ewwel edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo. Kanna Grazia dei Fior, La Luna si veste d'argento, Serenata a Nessuno, Al-Mercatino di Pizzigettone, Ecco tra li abeti, Fammi dormi, La Ciconia distratta, La Margherita, 16 anni u Sotto il mandorlo. U wasal il-jum u l-ħin mistenni. Il-prezentazzjoni ġiet fdata fidejn Nunzio Filogamo, li kien diġà prezentatur magħruf ferm mal-pubbliku Taljan.
Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini.
Il-vuċi ta' Filogamo kienet ukoll marbuta mal-karattru ta' Aramis, wieħed mill-muskitieri, fi programm li kien jixxandar propju fuq ir-radju. F'din l-ewwel serata kellu biċċa xogħol xejn faċli biex jikkordina x-xandira radiofonika li kienet qed tixxandar diretta, jikkordina l-festival u l-kompetizzjoni fis-sala u jżomm il-pubbliku preżenti attent. Tajjeb wieħed ikun jaf li għal din l-ewwel edizzjoni tal-festival il-pubbliku preżenti kien bil-qiegħda madwar l-imwejjed bil-waiters għaddejjin iservu l-ikel. Il-prestatħul li kien jinkludi fihu koll l-ikel kien ta' 500 lira taljana madwar 25 ċentesmu tal-euro. Tistgħu timmaġinaw x'interess kien hemm fis-sala għall-kanzunetti illi kienu għaddejjin. Il-pubbliku kien aktar ħsibu biex jiekol u jitkellem milli biex isegwi l-kanzunetti. Iżda kif għadu jisir sal-lum, il-festival dejjem kien maħsub l-aktar għall-udjenza li tkun qed issegwi mid-dar. Illum permess tat-televiżjoni, dak iż-żmien permess tar-radju. Fin-nuqqas tat-televiżjoni, ir-radju kien il-mezz illi jiġbor il-familja kollha miġbura ġodara tisma' u ssegwi dak illi jkun qed jiġi mxandar. Peress li mhux il-postijiet kollha kienu mimnija, l-organizzaturi ħasbu li jistiedmu lil xi persuni biex tal-anqas l-imwejjed fis-sala ikunu mimnija.
Kif kien jindika l-isem, il-festival kien il-festival tal-kanzunetta. Għalhekk l-aktar importanza kienet fuq il-kanzunetti u mhux fuq il-kantanti. Fil-fatt fl-ewwel edizzjoni kienu biss tliet kantanti li ġew mistiedna jieħdu sem, però tliet kantanti ta' stoffa. Kull parteċipant kellu jinterpreta aktar minn kanzunetta waħda. L-għażla tal-kantanti kienet fidejn id-direttur tal-orkestra Cinico Angelini. Li barra li jażel il-kantanti mistiedna, kienu koll li ddeċieda li ma kantanti jinterpretaw li ma kanzunetti. Bekk Angelini jibqa' magħruf bħala l-ewwel direttur li ddirieġa l-orkestra tal-festival. Orkestra li għal din l-ewwel edizzjoni kienet magħmula minn 8 mużiċisti. Ngħaddu issa biex naraw min kienu tliet kantanti magħżula. Kien hemm Addio Nilla, jew kif inhi magħruf aħjar bħala Nilla Pizzi. Kienet kantanta diġa popolari b'vuċi mill-aqwa u kienet diġa rebħet numru ta' konkorsi mużikali, ħarġet ukoll numru ta' kanzunetti. Hemm għajdut li Nilla Pizzi kellha relazzjoni ta' mħabba mas-sur mas Cinico Angelini.
Kien hemm imbagħad Achille Toliani. Apparti li kien kantant, Achille kien ukoll attur u kien der ukoll f'xi films. Kien raġel sabiħ jimxi mal-moda. Jingħad li Achille kellu wkoll relazzjoni ta' mħabba ma' Sofija Lazzaro, aktar tard magħrufa bħala Sofija Loren. Magħhom kien hemm ukoll it-tewmin mill-belt ta' Turin, Dina u Delfina Fasano. Id-duo Fasano kienu anqas magħrufa minn Nilla Pizzi u Achille Toliani u kellhom ukoll jagħmluha ta' backing vocals għaż-żewġ kantanti l-kbar. Ħan nisimgħu flimkien waħda mill-kanzunetti li permezz tagħha id-duo Fasano ħadu sem f'din l-ewwel edizzjoni tal-festival Sotto il mandorlo.
Thank you. quando ero bimba sfogliando tante fotografie, una che accendeva più di tutte la mia fantasia. Era una giovinetta dell'Ottocento con l'ampia gonna, era la mia nonna che con il nonno si sposò. Era bella sotto il mandorlo, con la veste rosa, quella bimba un poco timida, già promessa sposa. Al suo fianco un bruno giovane, l'adorava già guardandola. Un amor così romantico, tenero, candido, come i fiori di quel mandorlo, oggi non si trova più. Mi piacerebbe poter tornare nell'Ottocento e poter donare il dolce anello di fidanzamento ad una creatura così gentile, così perfetta, e sposarla in fretta per non abbandonarla più. Era bella sotto il mandorlo, con la veste rosa, quella bimba un poco timida, già promessa sposa. Al suo fianco un bruno giovane, l'adorava già guardandola. Un amor così romantico, tenero, candido, come i fiori di quel mandorlo, oggi non si trova più. Romantico, tenero, candido, come i fiori di quel mandorlo, oggi non si trova più.
Il-kanzunettin stemaw. Il-votazzjoni saret, u l-kanzunetta rebbieħa ta' din l-ewwel edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo kienet Grazia dei Fior, interpretata minn Lilla Pizzi. Kompożizzjoni ta' Giancarlo Testoni u Mario Panzieri għal-klim, fuq mużika ta' Saverio Saracini. Fit-tieni post kien ġiet il-kanzunetta La Luna si festa d'Argento, interpretata minn Lilla Pizzi u Wakil Letoljani. Waqt li fit-tielet post ġiet klassifikata l-kanzunetta Serenata Nessuno, interpretata minn Wakil Letoljani. L-ewwel u t-tieni post ta' Lilla Pizzi kienu jfissru t-titlu mhux uffiċjali, iżda tista' tgħid aċċettat minn kulħadd, ta' reġina tal-kanzunetta Taljana. L-ewwel premju kien dak ta' 80,000 lira Taljana, ekwivalenti għal madwar 41 euro. Grazzi dei Fior kienet kanzunetta klassika Taljana. Kienet suċċess kbir kemm bħala smigħ fuq ir-radju kif ukoll bħala bejħ. Biet madwar 36,000 kopja, li ma kienx numru żgħir għal dak iż-żmien. Tista' tgħid li kien hemm bilu nagħmu fuq ir-riżultat. Kulħadd qabel li Grazzi dei Fior kienet l-aħjar kanzunetta tal-festival.
Grazie. conosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore, e grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordato. Ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine. Son rose rosse, parlano
d'amor. Kollox dermixi ħarir sakemm wasal il-ħin tal-premjazzjoni. Il-preżentatur Nunzio Filogamo sejjaħ lill-kantanti rebbieħa kif ukoll lill-kompożituri fuq il-palk. Wara li Saverio Seracini li kiteb il-mużika tal-kanzunetta rebbieħa issejjaħ għal diversi drabi biex jitla fuq il-palk u baqa' ma derx, is-Surmast Angelini ġibet l-attenzjoni li Seracini kien miġbur ġewwa daru peress li xi żmien qabel kien tilef id-dawl ta' jnejh u li kien qiegħed isegwi l-festival mill-kumdità ta' daru permezz tar-radju. Hawnhekk il-pubbliku preżenti forsi xi ftit kommoss infex jgħajjad bravo, bravo. F'kummenti li ta' snin wara din l-ewwel edizzjoni nilla pizzi tajt illi l-festival ta' Sanremo kien kollox għalija. Jekk xejn il-ħlas tagħha kien tela minn 3,000 lira għal 10,000 lira Taljani, jiġifieri minn euro 50 ċentesmu għal 5 euro. Grazzi għall-festival saret popolarissima u daret diversi pajjiżi madwar id-dinja kollha, mill-Ġappun sal-Awstralja, mill-Amerika t'isfel sal-Amerika ta' fuq. L-unika problema li kellha kienet illi kull meta tkun mistiedna fuq ir-radju dejjem jitolbuha tinterpreta Grazzja dei Fjor jew Papaveri e Papere, bħalli kieku ma kinux jeżistu kanzunetti oħra tajbin.
Il sole si veste d'argento, la notte. spavento ci insegna l'amore. Baciamoci sotto le stelle, baciamoci senza parlare, al lume di mille fiammelle è dolce sognare.
Din l-ewwel edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo kienet sinjal lill-pubbliku Taljan kellu xewqa kbira jisma' kanzunetti tajbin. Id-dirigenti tar-RAI kienu jemnu lill-pubbliku Taljan rrid jisma' aktar mużika klassika. Tant li ħatar kummissjoni biex tiddeċiedi x'mużika kellha tixxandar fuq ir-radju. F'dak il-perjodu, il-mużika leġġera kienet ġiet imwarba kważi għal kollox. Dak kien il-programm mill-Kazino sal-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmelo D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor, ħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole,
sono tutte uguali,
ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo, no?
All'improvviso viene voglia di cantare, insieme a un altro viene voglia di cantare, se viene voglia di cantare canteremo,
proviamo a crederci e poi vedremo,
se viene voglia di cantare canteremo, perché Sanremo è Sanremo.
Sogni, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni, diremo adesso basta ma non cambieremo,
perché Sanremo è Sanremo.
Sanno di zucchero, di fragole e limoni, quanti gusti diversi, le ragazze e le canzoni, fan ridere, fan piangere, ci ricascheremo,
perché Sanremo è Sanremo.
Oh.